paspirimas,
paspirimas. Eis tagad parēpījoties
no.
Pa palūtē. Man ir sagatavojis lēmumu projekts. Ir sagatavojis lēmumu projekts par zemes reformas kodēkšanu, tad ir nodarbu kumpilsēs.
Tiešām?
Jā.
Šampanieti mums tad ir
atzēr.
Paldies.
Studijā.
Jā.
Tad viņš pie lēmumu projekts. Un ir, es viņu nepaspēju finanšu komiteju pielikt, jo man viņš es viņu sataisīju. Ar visiem eksēju tabulām no valsts dienestam es nosūtīju saskaņošanā un man deva akceptu, ka šādi es viņu drīkstu pievienot. Tur ir lēmuma projekts, ir 8 tabulas, un tad tajās tabulās ir parādīts, kāds īpašumi vēl nav sakārtoti, cik ir pašvaldībai nav zemes grāmatā, cik mantinieki nav sakārtojuši, cik ir fiziskām, juridiskām personām, kam ir lietojumā, fiziskā valdījumā viņa vērtējuši uz zemes grāmatā, cik ir zemes, palīdz zemes reformas pabeigšanai, cik ir rezerves zemes fonds, ko mēs atdodam tagad 2 gadu ministru, nu, ministrijā vērtēšanā, nu, viņi man akceptēja šo lēmu.
Jā, tāpēc, vai es tagad uz finanšu komiteju?
Nē, viņš uzdomīties, es tikai informatīvi, lai jūs varat ieraudzīt un zināt, jo, nu, visi jau gaidu, ka mēs viņu palaidīsim, jo tā lemjošajā daļā ir, kad mēs pabeidzam zemes reformu kopumu pilsētā, mēs nodojam. Pārskatu apstiprinam un nododam zemes dienestam, lai viņi gatavo ministru kabinetu sīkoju. Un tajā ekscelēs pie pielikumiem. Un šeit var redzēt šie tie pārskatī, kas ir, šīs ir 8 lapas, kas ir, kādi mantinieki nav sakārtoši, kas ir, pašvaldībai valdījumā, pašvaldībai 39 zemes vienības, kas nav zemes grāmatā.
Tad man šķiet, ka tā pārstu pildēja.
Kāpēc?
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 Un kas? Tad man ir izstāstījis visi, jā. Rūdzes, rūdzes.
Jo, nu, visi gaidu.
Tieši.
Ministrijas taņēmi grib ātāk revidēt, tad grib šo lēmumu, un kāpēc? Nu, jā.
Mēs var gribam.
Pabeigt reformu. Jā. Nu, jo pieņems ministri kabinetu lēmu, vēl jau cilvēki mēra zemes komisija kā tā darbosies, vēl tos atjaunošanas lēmumus pieņems. Ja tādi no mantinīgiem neko nebūs sakārtoši, tad, kad zemes komisija beidz darbu, tad būs domē jāpieņem lēmu.
Pirmo ne pēdējo lēmu.
Nu, tur ir aprakstīts, ka par pirmo kārtu, otro kārtu, un ka šī trešā kārta ir pašvaldība, un ka mēs esam beiguši. Nu, tā.
Nu, kolēģi, aicinājums ir atbalstīt. Mēs, laikam, esam vēl vienīgie valstī palikuši, mēs esam izdarījuši, kad tas lieliem trakniem burti.
Jo, nu, galvenais bija atzīt un iedot visiem mantiniekiem tās iedot,
es un dabūju rokā, ievielā izvēlējās gabalus, un tā. Nu, es ceru. Gatavos
dūmu
sēmi, mēs laikam
viņu pārstēdienas kārtu, nu, es nosūtīju, tur man vēl jāpielāko šis tas, ko viņi man teica tabulā, bet, nu, pa lielam šāds viņš arī būs. Nu, tiem cipari jāsalbaist
tabulā,
pielikumi jānotarmē.
Ok, labi. Informatīvas patikumas.
Un tad
nav gaidz. Kas jau jā, šeit ir bizli.
Es gribēju atbūt, ka direktors zina par
nepareizu.
Ah,
Es saku, es arī atgriežos. Lūdzu,
atgriežos.
kad vietu deputātiem pakalpam regulēšanas komisijā jauno apstrādes tarifu. Jaunais nešķirot atlikuma apstrādes tarifs tiek apreikināts, un mēs esam apreikināti atbilstoši metodikai, ko ir izstrādājis sadarbības par pakalpam regulēšanas komisiju. Stingri strikti ievērojot tās prasības, kas ir nepieciešams, kāda informācija ir jāatspoguļo. Un līdz ar to Latvijas arī mēs redzam, no kārta ir sastāvs šis apstrādes tarifs. Lai nemulsinātu, es varbūt piebildīšu to, ka līdz šim bija atkritumu apglabāšanas tarifs, kad visi atkritumi tika apglabāti. Tad reizes spēkā esošanas atkritumu apglabāšanas likums nosaka to, kad atkritumus neapstrādātus nedrīkst apglabāt poligonā. Tas nozīmē to, visi atkritumi, kas tika ierasti poligonā, jāapstrādā. Vairāk un mazāk tas ir šķirojot, pāršķirojot, pārsvijāt un tā tālāk. Un līdz ar to tiek atkritumi apglabāti pie tādēļ, ko mēs faktiski nevaram, bet praktiski nevaram izmantot par citām vajadzībām tālāk. Es varu, ka bieži tālāk arī pastāstīt šo. Tā nākošajā slaidā mēs redzam spēkā esošo tarifu, kurš šajā brīdī bija 92 eiro, fondā PSPVN, kas sastāv no divām daļām, ir regulējuma pakalpojumu komponente, tās ir tās izmaksas iepriekšējā slaidā, kas sastāv no visām izmaksām 69%, pie kā es tālāk uz priekšu pieskaršos. Un dabas resursu nodoklis, kas ir atbilstoši tam, kā tiek plānots nodot atkritumus poligonā, kas, tieksim, netiek pārsādāt. Iepriekšējais ir stājies spēkā 22. Gada 7. jūlijā, kas tika bāzēts uz 2021. Gada izmaksām. Šis apstrādes, kas tagad tika iesniegts, ir plānojami, ka viņš stāsies spēkā nākošā gada sākumā, nu, optimistiski februārī, mazliet pesimistiskāk, nu, martā, kas varētu stāties spēkā. Un te mēs redzam to, ka regulējuma pakalpojumu komponente ir atšķirīga no iepriekšējā spēkā esošā. Starpība ir 80 eiro par tonu, un dabas resursu nodoklis samazinājums. Ja iepriekšējā, ja spēkā esošajā tarifu projektā, spēkā esošā tarifā, mēs apglabājām 2022. Gadā 15 000 tonnas, tad šajā gadā mēs plānojam apglabāt 4500 tonnas apmēram. Līdz ar to tāds resurs tā komponente ir samazinājusies. Tā, nākošais būtu galvenai nešķirot sadzīves atšķinu apstrādes tarifu pieaugumu iemesli. Kā jau jūs visi zināt, tad pagājušajā gada augustā noslēdzās investīcijas projekts bioloģijas un ārdomu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidojumā. Kā rezultātā tika atgūtas kopējas investīcijas prasmiņa ap pusmiljoniem eiro, kur Eiropas līdzfinansējums bija 5,7 miljonu un pašu 2,8 miljoni eiro. Šajā investīcijas projektā tika uzbūvētas tehnoloģijas iekārtas, tas ir tuneļi, kuros tiek ievietoti bioloģijas nodarbi atkritumi, kuri tiek atsijāti pirms ievietošanas šajos tuneļos. Es gribētu teikt tā, lai ir saprotams, tas ir, kad atver atkritums, sadzīves atkritums nešķirotas no uz poligonu. Viņi tiek pirms tam apstrādāti, no kuriem atdalīt nosti bioloģiju, ko mēs ievietam šo tuneļos, un pārējais tiek apstrādāts tālāk, tādai kondīcijai, ka viena daļa aiziet uz pārstrādu, un viena daļa paiet, tiek apglabāta. Tur veidojas tie 4000, ja? Nu, un šajā bioloģijas, izveidojot šos bioloģijas atkritumu projekts, ir
palielināšanas izdevumu, kas mums iepriekš nebija saistībā ar šo apstrādi, ar pārstāvs iekārt apkalpošanu, uzturēšanu, kas kopā sastāda apmēram 40 tūkstoši. Nākošais ir palielinājušies filtrātu notekuru ir attiekšanas iekārta izdevumu, jo ir nomainīta filtrāta iekārta. Šajā punktā es gribētu atgriezties pie 2009. Gada, kad ir iepriekšējā filtrāta infiltrāta attiekšanas iekārta bija uzstādīta poligonā janvāri. Viņa ir sev morāli fiziski nolietojusies, un līdz ar to mēs bijam spiesti rīkot teiksim, iepirkumu, ka rezultātā mēs esam nonākuši pēc diezgan ilgām peripētījām pie jaunas šīs infiltrāta iekārtas, kas teiksim, turpmāk atvīrīt šo infiltrātu, jo esošā, kas patreiz vēl darbojas, mēs varu teikt, pēdējos mēnešus, faktiski neko neatīrīt, vienkārši tiek laist uz viņu, tas infiltrāts un uzkārtas šūnā. Tā. Nu, un tad es ir uzsākt pagājušo gadu nepārstādām iepakojumu realizāciju, kas tiek atšķirta no NSA, tas ir nešķirtiem sociālās atkritumiem, ko es minēju, kad tiek atdalīta šī bioloģija un tālāk šī daļa, ko mēs realizējam, kura netiek apglabāta. Nolūkuma piektais punkts ir arī tas pats, tas gan notiek jūrmās pārkārtās šķirošanas stacijā, un daļa tiek realizēta, un daļa tiek atvesta uz poligonu. Nu, tieši DNA vairāk, ietvaram to DNA. Nu, un saistās ir personāla izmaksas pieaugums, sodzinās spēku aizsošu tarifu par 28%, un kā tas jau tikai mūsu prāt ir loģiski, pie jaunām iekārtām ir nepieciešams papildus, teiksim, darba vietas, tās ir kopā 6, un vēl ir tāda vieta, kad tika izveidot šis atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs, un tā darbība, lai viņš pilnēti darboties, ir nepieciešams no papildus darba apjoms tiem darbiniekiem, kas jau strādā uzņēmumā, kā arī sakarā ar jauno šo rūpnīcu ir jāizstādā atļaujas, ir jaunas atļaujas jāsaņem, un līdz ar to arī tās izmaksas palielinās. Tā, nākošais ir apstrādes apglabāšanas tarifs. Šeit gan ir mazliet atšķirīgi no tā, ko es iepriekšēji rādīju, kad uz 25. Gadu, kad dabas resursu nodoklis ir 120, tad cena 149,43, bet, teiksim, tā kā viņš stāsies nākošajā gadā, tad būs 151,59. Šeit mēs redzam diagramā, kā izskatās citi poligoni. Gribētu piebilst to, ka pagājušajā ceturtdienā bija poligonā ieradusies Sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisijas atbildīgai darbinieki, divas darbinieces, lai iepazītos uz vietas, apskatīties, kā darbojas viss mūsu poligons, un viņas vēstīja to, ka patreiz šī tabula, ko jūs redzat, viņa visticamāk mainīsies jau tuvākajā laikā. Jo ir iesniegt, un ja mūsu komisija ir divi poligoni šomēnes, nākamēnes vēl laikam kāds ies, un pēc tam plāno iesniegt arī visu pārējo poligonu. Tā kā šī diagrāma ir tikai uz šo brīdi, uz doto brīdi, kā tas izskatīsies. Un kā jau visi zināt, tad atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka, ka nešķirot tās atzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu, veido pašvaldības lēmumā apsiprinātu maksu par sabiedrības atkrituma apsaimniekošanu plus sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apsiprinātais tarifs. Un tad mēs tālāk redzam, kā izskatīsies maksa par sadzīvu atkrituma nešķirot sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Tukumā un Talsu novadā. Apstiprināt piedāvāto nešķirot sadzīvu atkrituma apsaimniekošanas tarifu maksa mainīsies patreiz spēkā esošā no 31,80 Eiropa guvim metrus 38.70, pijalno smo 22%. Nu, jā, un tad mēs redzam, nākošu diagramu arī kā izmaiņasies ar aktu prausiem negošanu, bet es ar piepildīšanu, tas ir 25. Gadā, 26. Gadā, es ticamāk mainīsies mazliet savādāk. Lūk, un tad mēs arī parādām, kā tas maks ietekmes mājasaimniecībām, cik katru kontēneru izvešanu sadarbojas par 22%. Lūk, tas ar pārējām būtu viss, jā, teritorija mums ir tāda, un viens skaits ap 16 tūkstoši. Tas mums būtu arī viss.
Tur gaitu ar tabu apakaļu. Jā, opozīcijā. Jūs lielākties bija, man liekas, tev tabu?
Šī vai?
Nē, o, šitā.
Šitā?
Nē, nākamā liekas. O, šitā?
Jā.
Pirmā pozīcija.
Nu, tā ir tā pakalpojuma komponenta, ko es minēju, kas ir dēļ tam ir tas izmaksas pieauga, dēļ rūpnīcas, dēļ infiltrācijas sistēmas, dēļ pāri izmaksās. Tas ir tās, kas dēļ kā ir tas pieaugums no 47.8. 11.99. Kā es minēju, visu atkrituli jāapstrādā, mēs darām tā kā bez apstrādes noglabātu.
Bet tur arī apakšā ir noteiktās MTA noteikumās, kur tāds formulas atkal, ne?
Jā, protams. Kā jūs minēju, regulātors ir noteicis to, kas ir iekļāvjams šajās pozīcijās, un viņš to, kā minēju, iepriekš 4. Gadās apskatīties, un viņu ļoti rūpīgi un skrupulos, ka es gribētu teikt, ka šeit, nu, regulāti, šajā gadījumā vajadzētu uzticēt regulātors. Un tas vienkārši
ir. Šobrīd vienkārši tātad tas viss ir tā, ka mēs diezgan apjomīgi daļu esam šobrīd investējuši. Tādēļ arī tas lecējums ir tik.
Jā.
Varbūt es varu pieminēt tas, ka iepriekšējais skaits ir apstiprināts 2002. Gadā, kad gan algas zemākas, gan izmaksas savādāks, gan nebija šī te bioloģiski pārstrādājuma atkritumu vispār rūpnīca uzbūvēta. Ja? Tā kā, nu, tas viss summējās.
Kas amortizācijas laiks šīm te jaunajām rūpnīcām? Nu, rūpnīca
20. Gadā.
Nav tā, ka 5 gadi jau visur, ja? 20 gadi ir daļa no tā, kas mums ir 3 kredīti, ir daļa no pirmā kredīta, kur noliekojums beigsies 26. Gadā. Bet savukārt tā kā nāk klāt šie te trešā kredīta nolietojums, kas palielinās. Ja? Nu, tur... Dabas resursa nodoklis mazāks ir tāpēc, ka samazinās procentus, ko mēs apglabājam. Ja tā ir 22. Gadā bija 36.4%, ko mēs apglabājam poligonā, tad tagad šajā jaunajā mēs plānojam 21.8%.
Tas ir šobrīd ir realitāte?
Nu, tam, jo mēs jau nevaram izdomāt tos spēkus. Mēs jau pamatojam visus šos te aprēķins, visas izmaksas pamatotas uz iepriekšējā labi izmaksām.
9 mēnešos ir apgabās 3100, un mēs tā kā plānojam, ka ir 4,2-4,5 tūkstoši arī būs un līdz ar to viņi arī stāja vadījusi savos aprēķinā. Nu, kā es jau minēju, 22. Gadā bija 15,800.
Bet, nu, es ticamāk, ja jūs nāksiet pie pašvaldības arī to trešo pozīciju, beigās ir palielināts, vai ne?
Nē, nu, tagad viņi jau...
Viņi šobrīd jau ir tāda ir esošā.
Ne,
mēs nevaram palielināt, kamēr mēs pirmkārt mums nav šis regulātora apstiprinātais tarifs, jo tad arī mainīsies proporcijas pa stacijām un pa poligonu. Tad visticamāk, mēs nāksim arī ar to.
Un trešā pozīcija varētu būt, nu, es neplānāju, tas varētu būt šogad noteikti, ne, ja kaut kas krasts mainās, bet, nu, pat reiz izskatās, ka ne, jo mēs varam kaut kādā redzēt arī plānāju to, ka mums ir jūs nesarāds, ne, tad kā kādā grāt tas nevarētu būt tā.
Tad
Ārvā dabas resursu nodoklis skaļās par 10 eiro, un tas ir automātiski, tas jau ir ar likumu apstiprināts, kur mēs un jau uz priekšu vēlēms par palielinājumu, tad nu, arī attiecīgi nākamajos gadus būs. Bet šobrīd ir 26. gadus.
Kāds gadu būs iedzīvotājiem, tas plānotais, tas jūs uzmanīt, nekāds tas tāds. Tad vēlēs ļoti senāk, ka tā kā modernizējot tā rūpnīstu, vai tā kā panāks tikai tas, lai viņi atbilst kaut kādām vidas prasībām, bet principā nav efektīvāk. Cilvēku skaits ir darbinieku, skaits ir pieaudzis, izmaksas viss ir pieaugušas, viss ir uzpārēt jaušu. Jā, dabas resursu nodoklis vienīgais, kas ir samazinājies, bet viss pārējais ir tisnība, kas ir
pieaugušas. Ja mēs neveiktu šīs te investīcijas, tad arī tas tarifs mainītos tikai par dabas resursu nodokļiem. Bet tā kā ir prasības no vidas dienas, ka ir jāsamazina apglabātais atkritumu daudzums un maksimāli jānodarbojas ar atkritumu, nu, reģenerēšanu, atdodot, atšķirojot no tiem atkritumiem, tur plasmasu, metālus, kas kaut ko un to sakal realizējot tālāk. Tas viss prasa papildus.
Jā, es mazāk sapišu būs, jo tā būs lāk.
Gribētu vēl piebilst, lai mums doto šeit ir tā, ka patreiz poligonā esošā vieta, kur mēs varam pakastāt, ko mēs varētu aplabāt, ir mārā no 30 gadu. Tā apjoma, kā mēs tagad strādājam, apmēram 34 tūkstoši tonnas gadā. Ja teiksim apglabā, tad jau viss būtu, gribētu teikt, es beidzies jau droši ar šodien. Jā, ja mēs teiksim turpināt apglabā, tad tā mēs būtu šo tonnas, mēs runāt par 21. gadā 15 tūkstoši tonnas, ja nu tagad ir 4, nu, tad es domāju, ka šodien mēs varbūt jau jādomā par to, jau šodien par to. Nu, tās ir diezgan problemātiski, jo Eiropas solicinācijas jaunai šodien vairāk vairāk netiek piešķirts. Mēs pateicu plānojam un stāvējam pietiekums gribu novērtējumu pie esošās šodas rekultūvācijas, kuri pat pirmā no 99. gada nemaldos un pie plānojumu izstrādes, ka varētu šo šūnu pievienot tā kā jau mūsu vienai darbojušai šūnai. Līdz ar to tas izmaksas būtu mazāks, ka jaunu šūnu veidot, jaunu šūnu veidot, ka varētu izmaksāt nu, 5 miljonus mazāk. Tā kā jebkurā gadījumā apstrādājot un nenoglabājot ir lētāk nekā apglabājot, vienkārši tīri apglabājot. Tas arī, nu, mēs nevaram vidus prasības, un arī, nu, tā pareizi, nu, tas nav. Tad tā komponente būtu nevis
Bet, nu, kopumā
tajā...
Jā, sapratu, bet kopumā tajā valstī mēs tikai būsim tuklāk pēc tarifu kā dārgāk.
Nu, es iedošu vienēju, ka visticamāk, ka nē. Ka mēs nākošu gadā, jā, protams, es zinu, ka mainīs, un tie, kas mums tagad parādās plaks, un tiešām mums ir to gadā. Mēs būsim šķiet pat, kur mēs bijām tagad apmēram, pat ar vienas trīs darbos. Bet tā būs, jo tās prasības, kas ir tas viss poligons ietiek. Tas nav tikai pie jūras arī tās prasības.
Es aicinātu sabiedrībai, nu, vairāk šķirot.
Nu kā, vairāk šķirot, pirmkārt, maksas samazinās, jā, jo atgriezis savākstās maksas samazinās. Otrkārt, par to, ko mēs esam nodevuši realizācijai, mums samazinās arī, pat ir ieņēmumi samazinās atkritumu maksu vai tarifs, jā. Par to daļu mēs tam metodīgi pareizi, ka trūkumus realizējam, tos ieņēmumus samazina izdevumu daļpas daudz.
Un šobrīd vienkārši diezgan grūti, to būs paskaidrot, tikai tāpēc, ka tās investīcijas ir bijušas tik daudz, ka ir lecienas, jo nu, šobrīd viss jau ir pareizi.
Investīcijas 8 miljoni.
Jā, nu, tas jau viss ir pareizi, bet sabiedrībai paskaidrot to, ka šķirojies vēl vairāk, būs lētāk, bet šī brīža, nu, šīs ir grūti.
Nešķirotēs paliks mazāk un būs lētāk, sašķiro, visi nemaksās izklāt.
Bet tas ir kopumā diezgan labi šķirojot, ja vai noteikti labāk. labāk.
Vienmēr
jau tā lielākā problēma, ka tajos šķirotajos kombēneros ir tāds izdomā iebrēt nešķirotos, un mēs viņus nevaram vairs pieņemt kā šķirot.
Varbūt ir, es nezinu, tas vērts, ka ir vērts, ka ir tas tie, neviem, tur pa privātu mājām viss ir ok. Ja? Un ļudiskam arī, bet tādi tie publiskie, kas ir tie publiskie, nu tur ir diezgan, nu tas likt.
Mēs jau ir vairāk kā teicu, mums ir dzeltenēs, ir 60% ir, kas neatvēst.
Nu, cūtīgi, jā.
Ir pašvaldības, kas kompensē. Kas kompensē šo? Ir pašvaldības, kas kompensē. Es šo visu lasīju. Jā, bet labi, tas nav mūsu tās.
Tas nav Latvijas. Jā, tas nav Latvijas. Tas nav Latvijas. Bijuši ciemā.
Lākad bija aizbrauts, tu nezināts laiks, tur bija cik tas jautājums skatīja 18 stundas un nebija tik laiku.
Pirmdien
brauksim uz otru vasaru. Varbūt izdodas.
Kā jūs
redzāt arī ar to informēšanu sabiedrības? Nu, redzēt, informācija jau vienmēr ir tā, ka mums liekas, ka ir pietiek, bet īstenībā viņa informācija. Ir tā informēšana ir vajadzīga, nu, es varu nebūšu tā kā optimāls un labi neizteikšos, bet viņi vajag kilināt visu laiku. Nepār nākti, kamēr viņam apmēr tiem, kas viņi lasa, jā, un tad tur sāks kaut ko darīt. Nu, tā ir jā. Nu, tur mums, ja tā mums ir jāpiestrādā, un to mēs apzināt. To mēs apzināt.
Jā, jau vēl vienam vietām mums ir jāatrāšas, ka runāšu jums ir kaut kādu idejas domas, kaut kādu bukleti, nu, vienāk, kas viņš ir čeris pašaubīgās pats pārāk, un es pārāk. Viss tā, kaut kā domā, kaut ko jau dārījā. Jā,
diezgan problemātiski. Es arī ļoti sekoju tam līdzi, bet izrādās beigās to plasmas nedrīkst tur likt iekšā. Kreju un ķobīti tur nedrīkst, tas jāliek tur, vai ne? Es esmu arī viena no tām, kas kādu reizi ir noticis atķēzījusi.
Bet mājas
beigās olurišu nedrīkst likt ļoti daudz lietas nedrīkst
ķemotnīt.
Tāpēc kaut kā
pārspēlus nedrīkst pērtīt.
Nu, tie man nav.
Jo redz, mums bija situācija. Mašīna aizdegās vētā, un tas liekas tāds sīkums, ja? Bet tie nav sīkumi. Tās ir atkal papildus izmaksas, lai to mašīnu sarastu kārtību.
Par tiem krējiem ķausiem ir tā, un īstenībā jau var sašķirot dēļ, bet viņš ir kaut kur jāliek. Tas krējiem ķausiem, viņš viens, divi, trīs, bet lai mēs sagrabinātu tonu, bet tonu ar nevienam nevajag, ja? Tur vajag vismaz praudu vajag. Jā, un līdz ar to tā ir.
Tas ir kaut kas īpaši krējums.
Nu, ne, nu labi, šit ir tāds tāds.
Nu, tie plasmas ir krējumi. Piena tetrapakas, tās arī nevar šķirot.
Nu, pa tetrapakam ir tāds, nu, tās tas gan aktīvi.
Mums ir uz miskas virsū, ka nedrīkst. Jā, jā, jā. Mīru Latvijas paidu un metu tur.
Mēs tāds radājam pie jaunām šīm piktogramām, pie jaunām uzlīmēm.
Mums
ir tas nevīgs. Šīs visā Latvijā vienādas, un tur uz aiknos,
tad
es varētu sakāt.
Tad es kaut kādu par cilvēku pārstājas iet, kā dāc prasīt plasmas iepakojumus, un vēlreiz, lai saprastas kaut ko ar vietniem, var saprast tā krēma, burciņa nevar, to var
pie... Jā, tur ir, mums arī, nu te nav, bet mums ir arī atsevišķi, teiksim, kas ir tā plasmas iepakojuma, lēdus atrodas vēl kāds līdās pozīcijas, ko mēs varam, ko mēs
Nē. Nu, mēs jau varam sarunāt, lai meitenes varbūt saliek, nu, vēlreiz atpār. Jā, Dacē bija ļoti pareizi, mēs šķirienā tiešām piens, kefijas, jā. Nu, kad tu sapot, uzskat, ka tas ir plasmas, izrādās, ka, nu, man tā sapot.
Es saku, tie paši papīri olu, tie traucīgi, izrādās tos atnedrīkst.
Jā, es jau uzdalēju, es atkārtu šo, nebūšu vienu atkārtu, ka ir lietas, ko pieņem, kāds pārstrādātājs un viens, kur nepīja. Tad, ja mums viņš arī nav tur likt, un beigās mēs aizsūtām un tā. Ne,
lai nav lieku, mēs jau zinām, ka tur ir papīra, kopiem papīra,
rīt, bet plasmas nekā. Arī, teiksim, tas kādreiz varbūt strādā un televīzijā un rādio, kas saka, ka visu var sašķirot. Protams, visu var sašķirot, bet ir ģeronis, ja kaut kas tas viss. Nevis jāuzsprāk. Nu, tas, nu, tā ir, jā, tā tas situācija ir, jo, nu, arī mainās. Mainās, teiksim, cena, iepakojuma tirgus, tad stikls dārgāks, tad arī plasmas, kāda atsevišķa veidi dārgāk. Nu, tā piecam tiekam viss mainās, tas jau viss no situācijas pasaules.
Ko jūs no vieglāk realizēt?
Kā lūdzu?
Ko jūs vieglāk realizēt?
Kartons un pats tas atsevišķa plasmas iepakojums, tas ir no tā, kas ir no pudeles un tās, kas nav, nu, depozīts jau faktiski aizgājas ir nospēc, vai ne? Nav, stīklas arī tika pagādā. Metāli iepakojums, kuriem arī aizgājas nospēc. Nu, ir tā, ka plasmas, jā, un plējies un katrons. Nu, katrons palielu, vai ne?
Vai pavaicāt?
Jā.
Jūs teicāt, ka jums būs vienās tas piktogrammas, bet es apmēram pirms būs gadu salīdzināju, ko ņem zālu un ko ņem citi tie pārstrādātāji. Un citu iespējas pārstrādēju daudz lielākas.
Es neteikšu nejāna nepatreiz.
Jo, piemēram, tās pašas riepas, piemēram, ja? Riepas pieņem regulāri, nevis, ka mums akcijas veidā.
Mums arī pieņem regulāri, bet jau nav.
Nē, bet četras no ģimenes es varēju veist, piemēram, uz zauru.
Kā par šodien?
Nē.
Četri, nu sezonā.
Nu, tur jau tā.
Neticu, bet labi. Es pārbaudušu.
Jā, bet es pārbaudušu.
Jā, bet jūs jau, mēs
domājam,
Jā, jā, nē, nu, tu esi labi saprot, pareizi, tur ir kurā laikā, kurā laikā,
kurā
laikā,
es domāju, kurā brīdī var to vienu reizi tās ģimenes riepas aiziet.
Nu, nevis tā, ka es katru dienu varu četras, ja, tad ir kāds autoservis.
Ā, jūs gribētu tiek vienreiz gadā?
Vienreiz gadā, bet tā noteikti uz
savu. Tā, mēs varētu piekrist, jo vienreiz gadā, jā.
Vienreiz gadā, jā, ne jau pareizi, ne.
Nu, pa to jāpadomā, jā. Tā mēs pietīk, bet tā, ka jūs teicat, ka vārdu nodalku galvu punktu, nē, es nepareiz sapratu.
Jā, nē, tā nē, savādāk, to tiešām.
Nē.
Bet pie mums ir nodalt riepas kaut kā mašīna.
Kas tas ir? Kur tiek savākt atkritumi visam no šī reģiona, visam atkritumi vienalāk poligonu. Nu, Jūrmala nevar taisnos poligonu, bet tos apstrādā Jūrmalas pārkošana stacija.
Jā?
Jā.
Jā.
Vai ir vēl jautājumi vēdīgi, jo vēdām rītdienu. Pūsnes astoņi. Tālsas.
Kriņi mums zināt.
Viņi jau brauc pirmdienu.
Bet jūs jau skolā, mēs
sadarbojamies. Tā jaunatne, kas ir pieeja lakuļa darbojas, viņi ekskursijās, viņi mācā šķiro, piedalās arī konkursos. Tu viss ir labi, teiksim, arī skolu, mums ir labi. Tas ir tas paļāk.
Tā
ir jā.
Tā, mums ir pieeja zināšanai.
Es esmu
strūzējis, par ko mēs esam dzirdējuši. Es esmu strūzējis. 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 Es esmu strūzējis.